Йоэль пейғамбердің кітабы, 2-ші бап. Сионда бору чалыңыз, Азиз дағымда телуке сигналыны беріңіз. Топрақта яшаған әркес қорқудан тітіресін. Раббының күні келе ята, енді о, яқындыр. Қою қаранлық күні, бұлут ве түтін күнудыр о. Чоқ сайлы ве күчілі халқ, таң ярығы кібі, дағлар бойыдар қала. Бойлы сой ічбір вақыт олмады, ем келеджекте яшайжақ адамларының заманында да олмайжақ. Оларының огінде атеш яқа, артында алеу яндыра. Огдекі топрақлар едем бақчасы кебідір, артларындан исе бош чөллерге чавырылыр. Ічбір ши олардан құтылып оламаз. Оларының корынышы атларға ошай, озлері дженк атлылары кібі сычырайлар. Дженк арабаларының тасырдысынен кібі, дағыларының төпелерінден сычырайлар. Оларының шаматасы тобанны яққа ятқан атешінің чытырдысына ошай. Олар дженкке азырланған күчілі бір халқ кібідір. Оларының огінде халқлар қорқудан дорт бүкліне, әркесінің беті ағара. Батырлар кібі чапалар, джесур аскерлер кібі дуарға тұрмашалар. Ер бір елуны шашырмайып, оз елундан ұрылмай. Бір-бірні басмадан, ер бірі оз елуны тұта. Мұзрақлар нен қорчаланғанларға атылалар, ве сақ селемет қалалар. Шер бойы чапқалайлар, дуарларға тұрмашалар, еулерінің ұстыне чықалар, қырсызлар кібі пенджерелерден кірелер. Оларның огінде ер юзы қыбырдай, көклер тітірей, күнеш ве ай соне, елдізлар ярығыны жоя. Раббы күчілі сесінен оз ордусына бойыра. Оның аскерлері пек чоқ сайлыдыр. Оның бұйырғанларыны бежергенлер құдіретлідір. Не де қорқыншылыдыр Раббының бұйық күні. Оңа кім даянып олыр? Амма шынды де Раббы айта ке. Ашамайып, ічмейіп, ағылап ве зар чекіп, жан юректен маңа қайтыңыз. Урбаларыңызны ертмаға керекмей. Юреклеріңіз ісе сызласынлар. Алланыз Раббыге қайтыңыз. О мераметлі ве шефқатлыдыр. Чоқ сабырлы ве ишанчылыдыр, о джезасыны йолламай. Кім білсін, белкі о фікіріні дейінштірер, ве сізні ажыр, сізге берекет берер, Аллаңыз Раббыге ашылық ве ічерлік бақшышларыны кетірмеге йол ачар. Сионда бору чалыңыз, ашамыңыз, ічмеңіз, ер бұрыны топлашуға чағырыңыз. Халқыны топлаңыз, топлашу япыңыз, ақсақалларыны чағырыңыз, яшыларыны ве құндақ балаларыны топлаңыз. Киеу оз хазинесінден векелін оз одасындан келіп чықсын. Руханилер, Раббының қызметчілері, Иван нен құрбан ерінің арасында ағыласынлар ве бойлы деп ялварсынлар. Я Раббы, халқыңны ажы. Сенің мирасыңны масхара етмесінлер. Халқлар оны мысқылламасынлар. Милетлер арасында аллалары қайда демесінлер. О заман Раббы оз топрағыны қорчалайжақ, оз халқыны ажыйжақ. Раббы халқына жавап бережек. Мына, мен сізге ашылық, яңы шарап, зейтін яғыны бережем. Весіз оларға тоячақсыңыз. Бұрда сізні ашаламаға халқларға йол бермейжем. Шималден келген душманларыны сізден ұзақлаштыражам. Сусыз ве бош бір топраққа қуалайжам. Огден кеткенлерні олу деңізге көтеріп атажам. Арттан келгенлерні ақ деңізге ташлайжам. Олар яман қоқы дарқатажақ, сасық қоқылары көтерілежек, чүнке олар чоқ яманлық еттілер. Қорқма топырақ, қуан вешенлен, Раббы бұйық ішлер япты. Ей кейік айванлар қорқмаңыз, чөл отлақлары отны остырер, тереклер мейва берер, инжир ве юзун де оз берекетіні кетірер. Ей Сион халқы, Аллаңыз Раббыде қуан ве шенгленіңіз, о яғмұрны сізге тамам керегі қадар бережек, ве евелкі кібі күзде ве барде яғмұрны яғдыражақ. Арманлар ашлыққа толажақ, юзым ве зейтін басылған ерлерден яңы шарап ве зейтін яғы токіліп ташажақ. Берекетіңізні тұртыр, сарынчыға, чегерткі ве қоңызлар ашаған еллары үчін, сізге қаршы еллаған бұйық ордым үчін ақыңызны қайтарарым. О заман сіз тойған же ашарсыңыз. Сізлер үчін ажайып шейлер япқан Аллаңыз Раббының адыны шуретлейджексіңіз. Сон халқым ебедейін масхара олмайжақ. О вақыт мен Исраилінің арасында олғанымны білейджексіңіз. Мен Раббым, сізің Аллаңыз, башқа бірі йоқ. Халқым ғымырлік бірда масхара олмайжақ. Ondan son, men er bir janğa ruhumnu berejem ve oğullarınız nen kızlarınız peygamberlik etejek. Sizin kartlarınız tüşler korejek ve igitleriniz ruyalar korejek. Okunlerde kul ve kulkalarınızga da ruhumnu berejem. Koklerde ve yer yüzünde belgilerimni kosterejem. Kan, ateşni ve duman direklerini yollayacağım. Güneşni karanlık kaplayacak. Ay kanga boyalanacak. Ve ondan son Rabbinin büyük ve korkunçlu günü gelecek. O zaman Rabbinin adını aytıp çağırgan erkes kutulacak. Sion dağında Yerusalim'de kutulganlar toplanacak. Rabbi aytkanı kıbı sağ kalacak adamlar Rabbi çağırgan halk olacak.